วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
นายไมเคิลบอติเซลีผู้อำนวยการด้านนโยบายการควบคุมยาเสพติดแห่งชาติประกาศในเดือนสิงหาคมว่ารัฐบาลสหรัฐจะให้ความช่วยเหลือด้านการเงินมูลค่า13.4 ล้านดอลลาร์สำหรับหน่วยงาน HIDTA ที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการค้ายาเสพติดยอดดังกล่าวรวมถึงเงิน5 ล้านดอลลาร์สำหรับความพยายามปราบปรามการค้าการจัดจำหน่ายและการใช้เฮโรอีนซึ่งเป็นสารเสพติดที่พบมากขึ้นและเป็นภัยคุกคามในหลายส่วนของสหรัฐเงิน2.5 ล้านดอลลาร์จะใช้สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์เพื่อปราบปรามเฮโรอีนซึ่งถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของหน่วยงานภูมิภาคภายใต้ HIDTA 5ภูมิภาคคือบริเวณอัพาลาเชียนิวอิงแลนด์ฟิลาเดลเฟียและเคมเดนนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์และท้ายสุดวอชิงตันและบัลติมอร์จุดมุ่งหมายของความพยายามดังกล่าวคือการแก้ไขปัญหาการใช้เฮโรอีนในชุมชนโดยการรณรงค์จะทำผ่านเครือข่ายพันธมิตรใน15 รัฐผู้อำนวยการบอติเซลีกล่าวว่าความพยายามนี้จะช่วยทำให้เจ้าหน้าที่รัฐในระดับต่างๆประสานงานการปราบปรามยาเสพติดและสนับสนุนการป้องกันรวมถึงพัฒนาระบบสาธารณสุขและความปลอดภัยให้ดีขึ้นและเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงและปัญหาที่เฉพาะเจาะจงที่กำลังท้าทายเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายบริเวณชายแดนสหรัฐและเม็กซิโก HIDTA ให้เงินสนับสนุน1.3 ล้านดอลลาร์กับหน่วยงานในบริเวณดังกล่าวเงินสนับสนุนจะนำไปใช้เรื่องการสืบสวนที่โยงใยกับองค์การอาชญากรรมข้ามชาติและการต่อต้านการหลั่งไหลของยาเสพติดอันตรายเช่นเฮโรอีนและเมทแอมเฟตามีนบริเวณชายแดนรวมถึงการป้องกันการใช้ยาเสพติดในชุมชนบริเวณดังกล่าวขณะเดียวกันแผนยุทธศาสตร์จะสนับสนุนการทำงานเป็นเครือข่ายที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขที่จะช่วยบรรเทาปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดจากมุมมองที่หลากหลายนอกจากนั้นจะสนับสนุนเรื่องข้อมูลข่าวสารด้านอาชญากรรม HIDTA จะสร้างเครือข่าย15 รัฐที่เชื่อมต่อเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายและจะใช้เครือข่ายนี้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานผู้อำนวยการบอติเซลีกล่าวว่ายุทธศาสตร์ใหม่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาเฮโรอีนและการแพร่ระบาดของสารที่มีฟินเป็นส่วนประกอบทั้งในประเด็นด้านสาธารณสุขและด้านความปลอดภัยของประชาชนรัฐบาลสหรัฐจะดำเนินการต่อเนื่องในการป้องกันการใช้ยาเสพติดและใช้แนวทางที่สร้างสรรค์เพื่อที่จะรักษากฎหมายเพิ่มการเข้าถึงของวิธีการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของผู้ติดยาเสพติดลดการใช้ยาจนเกินขนาดจนทำให้ผู้ใช้เสียชีวิตและสนับสนุนผู้ที่กำลังอยู่ในช่วงเลิกยาที่มีจำนวนนับล้านล้านคนในสหรัฐ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้จีนประกาศลดขนาดกองทัพด้วยการตัดกำลังพล 300,000 คนหรือกว่าร้อยละ10สหรัฐพบเรือจีนในหน้าน้ำสากลออกจากชายฝั่งรัฐอลาสกาเจ้าที่ฮังการีกระทบกระทั่งกับผู้อพยพจำนวนมากที่เป็นชาวซีเรียที่ขึ้นรถไฟเดินทางเข้ายุโรปนะครับข่าวธุรกิจวันนี้เรามีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ย้ำถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจซัมซุงเตรียมออกสมาร์ทวอชรุ่นใหม่นอกจากนั้นยังมีรายงานความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและญี่ปุ่นที่อาจจะดูเย็นชาลงเมื่อประธานาธิบดีปูตินเยือนจีนครั้งล่าสุดนะครับท้ายสุดวันนี้ครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวีซ่าที่เข้มข้นขึ้นของประเทศแอฟริกาใต้และมีผลกระทบอย่างไรต่อรายได้นักท่องเที่ยวอย่าลืมติดตามครับครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนประกาศลดขนาดกองทัพจีนซึ่งมีทหารมากที่สุดในโลกโดยตั้งเป้าที่จะลดกำลังพล 300,000 คนหรือมากกว่าร้อยละ10นะครับคำประกาศนี้มีขึ้นท่ามกลางการแสดงสัญญานุภาพของกองทัพในงานครบรอบ40ปีของชัยชนะกองทัพจีนเหนือญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ผู้นำจีนประกาศลดขนาดกองทัพไม่นานหลังจากที่มีการแสดงยุทโธปกรณ์และความแข็งแกร่งของทหารจีนด้วยการเดินพาเหรดที่จัตุรัสเทียนอันเหมินประธานาธิบดีสีจิ้นผิงบอกว่าการลดขนาดของกองทัพนั้นเป็นไปตามความตั้งใจของจีนที่จะส่งเสริมสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกนะครับและบอกได้ว่าจีนนั้นไม่ต้องการควบคุมประเทศเพื่อนบ้านหรือแผ่ขยายอิทธิพลไปสร้างความเสียหายให้กับประเทศอื่นผู้นำจีนกล่าวว่าชาวจีนรักสันติภาพและว่าด้วยนะครับว่าไม่ว่าจีนนั้นจะแข็งแกร่งเพียงใดจีนจะไม่ตั้งตนเป็นผู้ครองโลกและขยายอาณาจักรของตนเจ้าหน้าที่กล่าวว่าการลดขนาดกองทัพนี้น่าจะเสร็จสิ้นลงในอีก2ปีจากนี้และบอกว่าการลดกำลังพลไม่น่าจะทำให้จีนนั้นอ่อนแอลงเพราะว่าที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมของจีนนั้นใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10% มาหลายปีติดต่อกันแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งยังเกี่ยวกับจีนครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่ากองเรือของจีนที่มีเรือ5ลำเข้าไปในน่านน้ำสากลและเรือดังกล่าวนั้นเป็นเรือของกองทัพจีนนะครับน่านน้ำดังกล่าวนั้นออกไปจากชายฝั่งของรัฐอลาสก้าของสหรัฐโดยที่นักวิเคราะห์กล่าวว่าครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณที่แสดงถึงความพยายามรอบใหม่ที่จีนแสดงอำนาจทางทหารไปไกลจากจีนแผ่นดินใหญ่โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐบิลเออร์เบนยืนยันว่ามีเรือ5ลำตามรายงานดังกล่าวและบอกว่าเป็นครั้งแรกที่สหรัฐพบเรือจากกองทัพเรือจีนในทะเลเบอริงนะครับเขากล่าวว่าสหรัฐนั้นเคารพสิทธิ์ของประเทศต่างๆที่จะนำเรือทางทหารเข้าน่านน้ำสากลได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศด้านโฆษกทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสต์กล่าวว่าไม่พบการกระทำใดๆที่ดูเหมือนเป็นการคุกคามจากเรือ5ลำดังกล่าวแต่เขาบอกว่าไม่แน่ใจถึงจุดประสงค์ของจีนที่นำเรือเข้าน่านน้ำสากลใกล้สหรัฐในครั้งนี้น่าสังเกตนะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐเยือนรัฐอลาสก้าเพื่อรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ราฟคอซ่าจากสถาบัน Center for Strategic and International Studies คิดว่าเป็นเหตุบังเอิญมากกว่าความจงใจของจีนนะครับเขาบอกว่าการนำเรือเข้าน่านน้ำสากลครั้งนี้น่าจะเป็นปฏิบัติการทางทหารที่เตรียมมาแล้วหลายเดือนก่อนที่จะทราบกันว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นจะเยือนรัฐอลาสก้าในช่วงที่ว่านี้ครับจากเรื่องของจีนและสหรัฐมาที่สหรัฐและตุรกีบ้างนะครับรัฐบาลสหรัฐเสนอให้ความช่วยเหลือญาติของชาวอเมริกันที่ทำงานให้กับกองทัพและสถานทูตในประเทศตุรกีใน ในการนำคนเหล่านี้ออกจากตุรกีซึ่งถือว่าเป็นมาตรการเพื่อความปลอดภัยหลังจากที่มีการเริ่มปฏิบัติการทางอากาศโจมตีกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับสหรัฐกล่าวว่ามาตรการความปลอดภัยนี้ครอบคลุมสมาชิกครอบครัวเจ้าหน้าที่ประมาณ900คนที่ทำงานที่ฐานทัพอากาศอินเซอร์ลิกและสถานกงสุลของสหรัฐในประเทศตุรกีใกล้เมืองอาตานานะครับตุรกีนั้นมีบทบาทสำคัญในการช่วยประเทศพันธมิตรต่อสู้กับรัฐอิสลาม IS ในช่วงที่ผ่านมาครับขยับมาที่ยุโรปบ้างนะครับผู้ลี้ภัยพยายามเดินทางเข้ายุโรปตะวันตกปฏิเสธที่จะลงรถไฟและไม่ยอมเดินทางเข้าสู่ค่ายกักกันในวันพฤหัสบดีซึ่งกรณีนี้เกิดขึ้นทำให้มีการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ของประเทศฮังการีที่พยายามบังคับให้ผู้ลี้ภัยลงจากรถไฟนะครับตำรวจพยายามหยุดรถที่มุ่งหน้าไปยังชายแดนของประเทศออสเตรียและสั่งให้ผู้อพยพลงจากรถและบอกให้คนเหล่านั้นเข้าศูนย์รับผู้ลี้ภัยแทนผู้อพยพจำนวนมากมากันเป็นครอบครัวและบอกว่าพวกตนนั้นหนีภัยสงครามมาจากประเทศซีเรียโดยหวังว่าจะมีชีวิตที่ปลอดภัยขึ้นในยุโรปนะครับอย่างไรก็ตามผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่าผู้อพยพจำนวนมากนั้นไม่เข้าใจคำสั่งของตำรวจและบางคนเอาตัวไปขวางรางรถไฟขณะที่อีกจำนวนหนึ่งพยายามเดินหนีออกจากบริเวณดังกล่าวนะครับความวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะว่าผู้อพยพนั้นไม่ต้องการเข้าไปอยู่ในค่ายกักกันขณะนี้มีการหลั่งไหลของผู้อพยพราว 500,000 คนจากหลายประเทศเข้ายุโรปหลายประเทศดังกล่าวนั้นมาจากภูมิภาคตะวันออกกลางบางส่วนมาจากแอฟริกาและจำนวนหนึ่งมาจากเอเชียนะครับซึ่งถือเป็นการย้ายถิ่นของประชากรโลกครั้งใหญ่ที่สุดเข้ายุโรปตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ครับเจ้าที่ยุโรปกล่าวว่าประเทศในยุโรปนั้นมีศักยภาพเพียงพอในการรับผู้ลี้ภัยหากว่าไม่เป็นการกระจุกตัวอยู่ในบางประเทศใดเท่านั้นครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับไปกันที่รัสเซียบ้างครับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียไปร่วมงานฉลองครบรอบ70ปีที่จีนชนะญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่2ที่กรุงปักกิ่งและเดิมนั้นคาดกันว่าประธานาธิบดีของรัสเซียจะไปเยือนญี่ปุ่นด้วยในตอนต่อไปของปีนี้แต่นักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่ากรณีพิพาทเรื่องหมู่เกาะคิริลระหว่างรัสเซียและญี่ปุ่นนั้นและญี่ปุ่นที่ยึดยืดเยื้อมานานตั้งแต่หลังสงครามโลกนั้นประกอบกับมาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจที่สืบเนื่องมาจากบทบาทของรัสเซียในเรื่องยูเครนซึ่งทำให้ญี่ปุ่นสนับสนุนร่วมกับชาติตะวันตกนั้นเป็นปัจจัยที่น่าจะมีประเด็นเรื่องการเยือนญี่ปุ่นครั้งนี้ตามกำหนดของประธานาธิบดีปูตินนะครับแดเนียลชาร์ฟส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงมอสโกและคุณนิตยามาพึ่งพงศ์จะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ค่ะในขณะที่ไม่มีนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะอยู่ในงานฉลองที่กรุงปักกิ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียไปร่วมงานดังกล่าวในฐานะแขกผู้มีเกียรติค่ะหลังจากชาติตะวันตกรวมทั้งญี่ปุ่นดำเนินมาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจในเรื่องยูเครนรัสเซียหันไปหาเพื่อนในตะวันออกแต่ไม่ใช่ญี่ปุ่นนะคะ
Unfortunately there is no big interest to Japan in Russian political and economic elite
อดีตทูตรัสเซียประจำญี่ปุ่นนายอเล็กซานเดอร์พานอฟบอกว่าไม่มีปัญญาชนทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองในรัสเซียสนใจญี่ปุ่นและก็ได้เห็นการขาดความสนใจในรัสเซียในญี่ปุ่นด้วยนะคะความตึงเครียดระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อนายกรัฐมนตรีดมิทรีเมดเวเดฟของรัสเซียเดินทางไปเยี่ยมหมู่เกาะคูริลซึ่งทั้งรัสเซียและญี่ปุ่นต่างอ้างสิทธิ์มาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองรองนายกรัฐมนตรีของรัสเซียได้กล่าวเยาะชาวญี่ปุ่นที่ประท้วงการเยือนที่ว่านั้นว่าควรไปทำฮาราคิริเซียฮาราคิริหรือเซปุกุคือการทำพิธีฆ่าตัวตายด้วยการคว้านท้องของนักรบญี่ปุ่นนะคะ ทั้งฝ่ายญี่ปุ่นเองก็เลื่อนกำหนดการเยือนกรุงมอสโกโดยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของตนรวมทั้งการหารือเรื่องกำหนดการเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีปูตินในปีนี้ด้วยค่ะ
Mr. Putin okayed the visit by Mr. Medvedev to the islands essentially to send a message to Tokyo that
นายดิมิทรีเทรนินผู้อำนวยการศูนย์คาร์เนกี้มอสโกให้ความเห็นว่าการที่ประธานาธิบดีปูตินเห็นด้วยกับการเยือนหมู่เกาะคูริลของนายกรัฐมนตรีเมดเวเดฟก็เพื่อส่งข้อความบอกโตเกียวว่ารัสเซียก็แข็งกร้าวได้เหมือนกันนะคะแม้กรณีพิพาทเรื่องหมู่เกาะแห่งนี้จะล่วงเลยมานาน70ปีแล้วแต่ไม่มีฝ่ายใดยอมถอยหลังและเป็นสาเหตุสำคัญที่จนทุกวันนี้รัสเซียและญี่ปุ่นก็ยังไม่ได้ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างกันค่ะ
And Abe, during G7 meeting last May, he said that he would like to start negotiations with Russia only because he is afraid that
อดีตทูตรัสเซียประจำญี่ปุ่นนายอเล็กซานเดอร์พานอฟบอกส่งท้ายว่านายกรัฐมนตรีอาเบะของญี่ปุ่นพูดไว้ในที่ประชุม G7 ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาว่าที่อยากจะเจรจากับรัสเซียก็เพราะกลัวว่ารัสเซียจะจับมือกับจีนต่อต้านญี่ปุ่นเท่านั้นค่ะนักวิเคราะห์หลายรายไม่คิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับจีนจะแนบแน่นหรือยั่งยืนได้ขนาดนั้นและเห็นว่าการเจรจาระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นจะเป็นประโยชน์มากกว่าให้โทษค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงธุรกิจกันครับ
Voice of America VOA Washington
ครับก่อนไปฟังคุณทรงพจน์รายงานข่าวธุรกิจวันนี้นะครับมาดูความเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นที่สำคัญที่นครนิวยอร์กกันนะครับดาวโจนส์ปิดบวก23จุดมาอยู่ที่ 16,375 ขณะที่ Nasdaq ลดลง16จุดมาอยู่ที่ 4,734 S&P แทบไม่เปลี่ยนนะครับเพิ่มขึ้น2จุดมาอยู่ที่ 1,951 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทแลก1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก74สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาพผลครับ
ครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่ายอดขาดดุลการค้าของสหรัฐในเดือนกรกฎาคมลดลง 7.4% อยู่ที่ระดับ 41,900 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ5เดือนเนื่องจากปริมาณการส่งออกสูงขึ้นบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจอเมริกันกำลังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกรายงานระบุว่าสินค้าที่สหรัฐส่งออกมากในเดือนกุมกรกฎาคมก็ได้แก่สินค้าประเภทอาหารวัตถุดิบและชิ้นส่วนอุตสาหกรรมรวมถึงรถยนต์ขณะที่ปริมาณการนำเข้าสินค้าลดลง 1.1% นะครับนำโดยสินค้าประเภทยารักษาโรคและโทรศัพท์มือถือโดยตัวเลขผลผลิตมวลรวมของสหรัฐในไตรมาสที่2ของปีนี้อยู่ที่ระดับ 3.7% ครับธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ปรับลดการคาดการอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจสหภาพยุโรปในปีนี้ลงเหลือ 1.4% จากที่เคยคาดการไว้ 1.5% เมื่อเดือนมิถุนายนโดยนายมาริโอดราคีผู้ว่าการ ECB ชี้ว่าทางธนาคารกำลังเตรียมพร้อมสำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่เพื่อกระตุ้นให้ระดับเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอยู่ที่เกือบ 2% ซึ่งเป็นระดับที่ต้องการผู้ว่าการธนาคารกลางยุโรประบุว่าการชะลอตัวของประเทศกำลังพัฒนาที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ประกอบกับความผันผวนในตลาดการเงินโลกคือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจยุโรปอย่างไรก็ตามนายดรักกี้บอกนะครับว่าจะยังไม่ตัดสินใจเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจนกว่าจะตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่างๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนเสียก่อนนะครับไปต่อกันที่ธุรกิจเทคโนโลยีนะครับบริษัทอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ของสหรัฐ7บริษัทได้แก่ Google, Microsoft, Amazon Netflix, Cisco, Intel และ Mozilla จับมือกันจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจที่มีชื่อว่า Alliance for Open Media หรือ AOM แถลงการของ AOM ระบุว่าทางกลุ่มมีเป้าหมายสร้างเทคโนโลยีรุ่นใหม่สำหรับสื่อดิจิทัลที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อทั้งภาพและเสียงรวมถึงวิดีโอสตรีมมิ่งความคมชัดสูงผ่านอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆสำหรับผู้คนทั่วโลกตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นทางอินเทอร์เน็ตโดยในเบื้องต้น AOM จะมุ่งเน้นการพัฒนาวิดีโอรูปแบบใหม่ที่สามารถใช้งานได้อย่างเสรีกับทุกระบบและทุกโปรแกรมรวมทั้งสามารถรองรับวิดีโอแบบเรียลไทม์ได้ด้วยนะครับและบริษัทซัมซุงของเกาหลีใต้ระบุในวันพฤหัสบดีว่านาฬิกาสมาร์ทวอชรุ่นใหม่ของบริษัทนั้นจะสามารถใช้งานได้กับโทรศัพท์มือถือของทุกค่ายที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ของ Google ทาง Samsung ตั้งเป้าว่านาฬิการุ่นใหม่นี้จะช่วยเพิ่มส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทวอชที่มี Apple ครอบครองอยู่โดยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมนี้ในงาน IFA ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับและส่งท้ายวันนี้รายงานของ Bloomberg อ้างอิงผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการเงินที่ไม่เปิดเผยชื่อซึ่งมีคำเตือนสำหรับผู้ซื้อขายหุ้นที่ชอบส่งข้อความทางอีเมลเป็นคำย่อหรือรหัสต่างๆเช่น TYOP หรือ Tell You On Phone TOL หรือ Talk Offline CMC หรือ Call Myself รวมทั้ง LDL หรือ Let's Discuss Liveว่าอาจตกเป็นที่ต้องสงสัยของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบของรัฐบาลกลางสหรัฐว่ากำลังทำธุรกรรมผิดกฎหมายหรือไม่นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการเงินผู้นี้บอกว่าการส่งข้อความให้ไปสนทนากันอย่างลับๆหรือเป็นส่วนตัวโดยเลี่ยงการใช้อีเมลคือสิ่งที่เจ้าหน้าที่จับตามองเป็นอันดับแรกๆในการตรวจสอบความผิดปกติของการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทรวมทั้งตลาดหุ้นใหญ่อื่นๆเช่นการลอบนำข้อมูลวงในมาบอกต่อแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อบอกว่าที่ผ่านมานักซื้อขายหุ้นมีการคิดค้นรหัสใหม่ๆมาใช้อยู่เสมอซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องอัปเดตรายชื่อคำย่อหรือรหัสดังกล่าวตลอดเวลาเช่นกันเพื่อให้ทันกับกลยุทธ์ลับลวงพรางของบรรดานักค้าหุ้นเหล่านั้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับขณะนี้เรามีกิจกรรมเชิญคุณผู้ฟังร่วมสนุกกับ VOA เนื่องในโอกาสครบรอบ40ปีศูนย์หนังสือจุฬานะครับขอเชิญชวนให้คุณผู้ฟังเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราและคลิกแบนเนอร์บนสุดเพื่อร่วมสนุกกับเรานะครับเกมก็คืออยากให้คุณผู้ฟังดูคลิปวิดีโอความยาวประมาณ2นาทีและนับจำนวนโลโก้คู่ของ VOA ไทยและศูนย์หนังสือจุฬาว่ามีทั้งหมดกี่คู่นะครับจากนั้นตอบมาได้ที่กล่องคำตอบด้านขวามือบนเว็บไซต์ครับกับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับปิดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของวีซ่าในประเทศแอฟริกาใต้ครับครับขณะนี้แอฟริกาใต้มีการเปลี่ยนกฎเกี่ยวข้องกับการขอวีซ่านะครับผลกระทบเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อเงินรายได้นักท่องเที่ยวเชิญรับฟังรายงานจากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
แอฟริกาใต้บังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับการขอวีซ่าท่องเที่ยวใหม่นี้นะคะเมื่อปีที่แล้วค่ะซึ่งผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเห็นว่ากฎระเบียบใหม่สร้างความยุ่งยากแก่ชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศทำให้เลือกไปท่องเที่ยวในประเทศอื่นที่อลุ่มอล่วยมากกว่าค่ะวารสารการท่องเที่ยวในแอฟริกาใต้ฉบับหนึ่งรายงานเมื่อไม่นานมานี้ค่ะว่าชาวต่างชาติที่ต้องการเข้าไปท่องเที่ยวในแอฟริกาใต้จะต้องไปยื่นขอวีซ่านักท่องเที่ยวด้วยตัวเองเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลทางด้านไบโอเมตริกกฎระเบียบของการขอวีซ่าท่องเที่ยวใหม่นี้นะคะกลายเป็นปัญหาสำหรับประเทศใหญ่ๆหลายชาติรวมทั้งจีนที่มีสถานกงสุลแอฟริกาใต้เพียง2แห่งเท่านั้นโดยตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่งแห่งหนึ่งและอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ ผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานนะคะว่าในปีคศ2014นักท่องเที่ยวจีนใช้เงินไปกับการท่องเที่ยวในทั่วโลกถึง165ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในบรรดานักท่องเที่ยวต่างชาติจากทั่วโลกที่ใช้เงินมากที่สุดคุณลีแอนบักผู้อำนวยการด้านการพัฒนาแห่งบริษัทให้คำปรึกษาแกรนด์ทอนตันชี้นะคะว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนในแอฟริกาใต้เพิ่มขึ้น 15% หรืออยู่ที่ 152,000 คนเมื่อปีคริสตศักราช2013ค่ะแต่ว่าหลังจากแอฟริกาใต้เริ่มบังคับใช้กฎระเบียบการขอวีซ่านักท่องเที่ยวกฎใหม่จำนวนผู้ขอวีซ่าท่องเที่ยวลดลงมาเกินกว่า 45% นะคะนอกจากนี้แอฟริกาใต้ยังมีกฎระเบียบใหม่ออกมาเพิ่มเติมในเดือนมิถุนายนของปีนี้ค่ะที่ระบุว่านักท่องเที่ยวที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องนำใบเกิดฉบับสมบูรณ์ติดตัวไปด้วยขณะเดินทางผ่านประเทศและในหลายๆประเทศที่กำลังพัฒนานะคะมักไม่มีข้อมูลทางไบโอเมตริกส์และใบเกิดฉบับสมบูรณ์ทางยูนิเซฟรายงานค่ะว่ามีเด็กที่ไม่ได้รับการแจ้งเกิดอย่างเป็นทางการในทวีปเอเชียใต้และแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮารารวมกันแล้วสูงที่สุดในโลกค่ะหรือราว 79% ของจำนวนทั้งหมดทั่วโลกการขาดการชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบการขอวีซ่าท่องเที่ยวใหม่สร้างความสับสนและความไม่แน่ใจแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าไปเยือนแอฟริกาใต้นะคะทางสภาธุรกิจการท่องเที่ยวแห่งแอฟริกาใต้หรือ TBCSA รายงานค่ะว่าจากข้อมูลที่ได้จากสถานกงสุลในแอฟริกาใต้จีนและอินเดียพบว่าสถานกงสุลยังไม่มีระบบรองรับการจัดเก็บข้อมูลทางไบโอเมตริกของผู้สมัครขอวีซ่านักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจกฎระเบียบใหม่อย่างชัดเจนค่ะรัฐมนตรีการท่องเที่ยวแอฟริกาใต้นายดิเรกฮาเนคุมกล่าวเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะว่าแอฟริกาใต้จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนกฎระเบียบนี้เพราะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงค่ะแต่ว่ารัฐมนตรีมหาดไทยนายมาลูซี่กิกาบาไม่เห็นด้วยนะคะโดยแย้งว่ากฎระเบียบการออกวีซ่านักท่องเที่ยวแบบใหม่นี้มีความสำคัญในการควบคุมการลักลอบค้าเด็กค่ะทางกระทรวงมหาดไทยแอฟริกาใต้ชี้แจงนะคะว่าก่อนหน้าบังคับใช้กฎวีซ่าใหม่มีเด็กกว่า 30,000 คนถูกลักลอบผ่านแอฟริกาใต้ทุกปีค่ะและกฎระเบียบใหม่นี้ที่ระบุว่าเด็กจะต้องถือใบเกิดฉบับสมบูรณ์ติดตัวในขณะเดินทางจะช่วยป้องกันไม่ให้เด็กถูกลักลอบแต่ว่าหลายฝ่ายชี้นะคะว่ากฎหมายนี้ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการรับมือกับปัญหาการลักลอบค้าเด็กแม้จะเห็นด้วยว่าปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์จะต้องได้รับการแก้ไขก็ตามหลายคนชี้ว่ากลุ่มลักลอบค้ามนุษย์จะหาทางปรับยุทธวิธีในการลักลอบค้ามนุษย์เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายอยู่ตลอดเวลาขณะนี้นะคะมีแรงกดดันให้ประธานาธิบดีจาคอบซูมาแห่งแอฟริกาใต้เร่งหาทางลดผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผู้นำแอฟริกาใต้ประกาศระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์กลางปีเมื่อเร็วๆนี้นะคะว่าคณะกรรมาการรัฐสภาจะหาทางลดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลกระทบที่คาดไม่ถึงจากกฎระเบียบควบคุมคนเข้าเมืองค่ะอย่างไรก็ดีนะคะนักวิเคราะห์หลายคนชี้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นยังจะมีต่อไปจนถึงปีหน้านะคะแม้ว่าทางการแอฟริกาใต้จะปรับเปลี่ยนกฎระเบียบดังกล่าวภายในปีนี้ก็ตามค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washington จะมีคำสั่งให้ใช้วุธปืนในการปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งคราวรายงานให้ทราบสั้นๆค่ะข่าวกีฬาส่งท้ายเมื่อวานนี้ช้างศึกกับอัฟกานิสถานนักเตะช้างศึกทีมชาติไทยลงแต่อุ่นเครื่องเฉือนเชือดเอาชนะทีมชาติอัฟกานิสถานไป2-0ท่ามกลางสายฝนที่เทกระหน่ำลงมาอย่างหนักที่ราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากต้องฝึกวิธีลูบไปโดนน้ำแล้วหยุดแล้วก็ลื่นล้มกันเป็นแถวนะคะก็ชนะไปแล้วก็นายกสมาคมฟุตบอลเขาก็บอกว่าถือว่าไทยเหนือกว่าส่วนเกมกับอิรักที่จะมีขึ้นวันที่8เนี่ยทีมต้องพร้อมที่สุดนะคะทีมชาติอิรักวันเดียวกันก็ประเดิมสนามศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ2กลุ่ม F นะคะไล่ถล่มไต้หวัน5-1ค่ะนัดต่อไปจะมาเยือนไทยวันที่8นี่แหละค่ะ19:00 น.ส่วนการแข่งขันเทนนิส US Open นะคะเมื่อวานราฟาเอลนาดาลยังเดินหน้ายังเก็บชัยชนะได้ชนะเดียโก้ชวาร์ทแมนมือ74โลก3เซตรวดในเกมชายเดี่ยวรอบ2ขณะที่เซเรน่าวิลเลียมเจ้าถิ่นมือ1ดีกรีแชมป์เก่า3สมัยหลังสุดและแชมป์สูงสุดร่วมยุคโอเพ่น6สมัยเป้าหมายก็จะเป็นเซเรน่าสแลมได้ครบ4สแลมในฤดูกาลเดียวนะคะก็เอาชนะคู่แข่งได้คือกีกี้เบอร์เทน2เซตรวดในเกมหญิงเดี่ยวรอบ2วันเดียวกันค่ะ หมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตาม